Vatikāna perspektīvā Baltijas valstis ir kaut kāds viens kopums, ja, kur līdzīga vēsture, līdzīga kultūra, bet šķiet, ka nu, tagad paskatoties uz to programmu, mēs varam teikt, ka kaut kādā ziņā, un droši vien, ka tur arī Baltijas diplomāti ir labi pastrādājuši, lai to galveno vēsti no mūsu nacionālā skatu punktā vēstītu Vatikānā. Proti par to atšķirību, ja, ka mēs redzam, ka uz ko tiek likts uzsvers. Ja, mūsu Latvijas diplomāti acīm redzami ir spējuši nopamatot, ka mēs esam daudz konfesionāla valsts un ka šie ekumeniskā sadarbība, tā ir mūsu stiprā puse un ka šeit kristiešiem ir tāda laba kopā sadzīvošanas un sastrādāšanās vēsture un pieredze un tas, kas mums tagad ir. Un tas, un, protams, kā Lietuvā ir šis katolicisma aspekts, jā, tad tur ir, nu, tur ir cita situācija. Un Igaunija, kuri viņi uzskata, ka viņi ir paši sekulārākie, bet tajā pat brīdī nu, tādi aktīvākie, un tad viņi savukārt, Vatikāns ir acīm redzami ņēmis viņu to skatījumu un pielāgojis savam tādam diplomātiskajam vēstījumam.